ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ቡሩንዲ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝቀረበሉ ናይ ዓቀብቲ ሰላም ምውፋር ተቃዊምዎሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቅርቦ እዩ።
ብሩንዲ ናብ ኩናት ሕድሕድ ትምለሳላ ብዝብል ስጋኣት ሕብረት ኣፍሪካ 5,000 ዓቃቢ ሰላም ናብ ብሩንዲ ክእቱ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ትማሊ ዝተኣከበን ንፕረዚደንት ፔሪ ንኩርንዚዛ ዝሓወሰን ኮሚተ ፀጥታ ብሩንዲ ግን ኣይንቕበሎን ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ። ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ዝተኣከበ ፓርላማ ብሩንዲ ብወገኑ ከም ወራሪ ሓይሊ ኢና ንሪኦ ብምባል ነቲ ዓቃቢ ሰላም ነፂግዎ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢ ብሩንዲ ኣሌን ኒያሚቱዊ ሕብረት ኣፍሪቃ ምሳና ከይተማኸረ ብዛዕባ ምልኣኽ ዓቃቢ ሰላም ክውስን የብሉን ክብል ይነቅብ። መንግስቲ ብሩንዲ ኣብ ምደባ ዓቃቢ ሰላም ድምፂ ክህልዎ ኣለዎ። ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወሰዶ ውሳነ ንዲፕሎማስያዊ ኣሰራርሓ ዝጻረር እዩ ይብል እቲ በዓል ስልጣን ብሩንዲ። ትማሊ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ምክትል ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኢራሱስ ምዋንቻ ግና ቅድሚ ናብ ውሳነ ምብፃሕና ርእቶ መንግስቲ ብሩንዲ ሰሚዕና ኢና ይብል። ሚኒስትር ወፃኢ ብሩንዲ ምዝ ኣይሰማምዕን እኳ ደኣስ ብሩንዲ ኣደ መንበር ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃ እናሃለወት ኣየማኸሩናን ይብል። በዓል ስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ብወገኑ መንግስቲ ብሩንዲ ድሕነት ዜጋታቱ ከረጋግፅ ኣይከኣለን ክብል ይማጎት።
ዜና እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።